7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. De ce nu a aflat premierul Pavel Filip decât săptămâna trecută ceea ce se știa din vară? Ajutorul macrofinanciar al Uniunii Europene este condiționat și de respectarea normelor democratice. Șarmul datelor statistice, pentru că spun numai ceea ce vrea utilizatorul. Și se configurează primele alianțe electorale în vederea alegerilor generale din 2018. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Sicudea.
Bună seara! Coaliția de guvernare pregătește pedepsirea prin lege, inclusiv cu închisoarea, a nerespectării deciziilor Curții Constituționale. După ce președintele Igor Dodon a spus repetat că nu va numi pe ministrul apărării propus de PD și aliații lui, chiar dacă Curtea Constituțională l-ar obliga să o facă. IPN relatează că partidul lui Iurie Leancă a depus la Parlament un proiect de lege care prevede pentru neaplicarea intenționată a deciziilor Curții amendă sau până la 3 ani de închisoare și privarea pe 5 ani de dreptul de a deține o funcție publică. Anterior, în septembrie, speakerul democrat Adrian Candu îl avertiza pe Igor Dodon că, citez, singur își sapă groapa și cade în capcane atunci când refuză să îndeplinească prevederile constituționale. Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău a amânat astăzi luarea unei decizii în privința cererii primarului suspendat al capitalei, Dorin Chirtoacă, de a fi înregistrat ca participant la referendumul pentru demiterea sa de la 19 noiembrie. 5 din cei 9 membri prezenți la ședința Consiliului au votat astăzi pentru amânarea hotărârii. Ion Cebanu, reprezentantul primarului suspendat, a spus la ședință că Dorin Chirtoacă, aflat în arest la domiciliu din cauza unor acuzații de corupție, a fost recunoscut de instanța de judecată ca parte interesată în plebiscit și a trebuit să-și poată apăra cauza. Partidul Socialiștilor, cel care a inițiat referendumul, este singurul participant înregistrat și care face campanie începând de săptămâna trecută. Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că acceptă oferta platformei Demnitate și Adevăr de a participa cu o listă comună de candidați la alegerile din 2018. Într-o postare pe pagina de Facebook a PAS se precizează că mecanismul concret de formare a listei urmează să fie stabilit mai aproape de scrutin. La alegerile prezidențiale din 2016, liderul platformei DA, Andrei Năstase, s-a retras din cursă și a sprijinit-o pe lidera PAS, Maia Sandu, care a obținut locul al doilea. Știri externe. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană și-au reafirmat încrederea în acordul nuclear cu Iranul din 2015, avertizând că amenințarea președintelui american Donald Trump de a denunța înțelegerea pune în pericol și efortul de detensionare a situației referitoare la Coreea de Nord. Într-o declarație a miniștrilor de externe europeni întruniți astăzi la Luxemburg, acordul cu Iranul este numit un pilon cheie al efortului internațional împotriva armelor atomice. La Luxemburg s-a mai anunțat că șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, va merge luna viitoare la Washington să discute despre acord. Și bilanțul morților în atacul sinucigaș cu bombă de sâmbătă din capitala Somaliei a ajuns la 276, alți 300 de oameni sunt răniți, iar 10 de persoane sunt date dispărute. Un camion a explodat la 15 octombrie pe o stradă aglomerată din Mogadishu după ce fusese urmărit de forțele de ordine. Au fost avariate mai multe clădiri, inclusiv un hotel.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La ședința comună de vineri a Parlamentului și Guvernului, premierul Pavel Filip s-a arătat surprins de condiționarea politică a sprijinului financiar al Uniunii Europene. O condiție care se regăsește însă în declarația din iulie a Comisiei Europene a fost repetată de multe ori în Parlamentul European în ultimele săptămâni și discutată de șeful misiunii Uniunii Europene la Chișinău la toate întâlnirile cu oficialitățile moldovene. Lina Grâu a stat de vorbă cu Petre Mihalco, șeful delegației Uniunii Europene.
În ultimul timp auzim tot mai dese critici la adresa Republicii Moldova, care, iată, acum 2-3 ani a fost povestea de succes a parteneriatului estic, acum nu se mai discută în acești termeni. Și auzim tot mai multe critici și, în special, lucrul ăsta din observațiile mele s-a accentuat foarte mult după adoptarea modificărilor la sistemul electoral din Republica Moldova. Din acest punct de vedere, în ce măsuri vedeți gestionabilă această mică sincopă sau o sincopă mai mare în relațiile care au fost foarte bune altă dată?
Relațiile s-au dezvoltat și suntem la nivel destul de înalt calității cooperării și relației. Asta conține și angajament de a respecta valorile care sunt descrise în acordul de asociere ca valorile comune. În același timp sunt valorile care stau în baza Uniunii Europene și țin de domenii fundamentale societății moderne, societății care se dezvoltă în țările membre Uniunii Europene și la care aspiră și Republica Moldova să ajunge la aceste standarde. Ați pomenit de un moment din anul acesta, când a avut loc acest schimb de sistem electoral în Republica Moldova. Știți că înainte de asta foarte mulți parteneri și-au exprimat poziția. Poziția Uniunii Europene a fost foarte clară și bazată pe recomandările care au venit din partea instituțiilor respectate internaționale, Comisiei de la Veneția și OSCE Odihrului. După ce recomandările acestor instituții nu au fost respectate, instituțiile europene au avut poziție foarte clară, ceea ce privește și continuarea cooperării noastre, și asta a adus introducerea precondițiilor adiționale, ceea ce privește asistența din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova în domeniul susținerii bugetului și în domeniul asistenței macrofinanciare, unde, ca și până atunci, au existat condițiile care sunt condițiile tradiționale, standarde, care țin de situația generală, de exemplu, în domeniul stabilității macrofinanciare și transparenței bugetului. Dar acum, ca un set de precondiții adiționale, s-au introdus și necesitatea de a respecta standarde în domeniul sistemului eficient democratic, bazat pe sistem parlamentar multipartit, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Sigur că asta ține și de alte domenii, cum este domeniul justiției și libertatea mediilor. Asta va fi un set de precondiții adiționale care vor fi evaluate pentru momente în care decizii despre eliberarea asistenței vor fi luate.
A fost Peter Mihalko, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, intervievat de Lina Grâu. Ce nu a știut, dar poate ar fi trebuit să știe premierul Pavel Filip, este și subiectul următorului episod al rubricii noastre satirice, Politigraf.
Politigraf. Detector de demagogi.
Săptămâna trecută, în cadrul întrevederii pe care președintele moldovean Igor Dodon a avut-o la Sochi cu omologul său rus Vladimir Putin, a vorbit despre o creștere esențială în 2017 a exporturilor de fructe, legume și vinuri pe piața rusă față de aceeași perioadă a anului precedent. Dodon a vehiculat și cifre. Exporturile de struguri de masă ar fi crescut de circa 20 de ori, cele de vinuri cu 50%. Igor Dodon nu a precizat însă dacă este vorba de volum sau valoarea acestor exporturi, ceea ce a intrigat. Valentina Basiu are mai multe detalii despre exporturile din acest an spre Federația Rusă.
Pretinsul salt la exporturi pe piața rusă este pus la îndoială în primul rând de statistica Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și a Oficiului Național al Viei și Vinului, care indică o ușoară învigorare, nici de cum creșteri de câteva ori. Unele date prezentate de Igor Dodon la Sochi sunt speculații, gafe ori cifre scoase din context. Este de părere Gheorghe Gaber, șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Sunt date ce s-ar referi la cantități, nu la valoarea lor în dolari.
Într-adevăr, a fost atât de mult mediatizată că a mărit de 19 ori volumul de export a strugurilor de masă, dar acolo nu e așa. Noi am ajuns la 19.000, probabil a fost o greșeală. Sunt poziții care noi nu prea am exportat, iată dacă vorbim de ceapă. Deci folosesc oamenii cifrele astea pentru a arăta ceva, dar ele sunt cifre mici. Volume care în valoare bănească costă puțin. Iată, n-am avut afine deloc, dar acum avem 4,6 ani. Dacă îi spui de câte ori, de 1000 de ori sau mai mult de...
Datele ANSA arată o creștere până la data de 10 octombrie cu circa o treime a volumului exportului de mere livrate în Rusia. Și nici de cum de 3 ori, așa cum s-a exprimat Igor Dodon. Gheorghe Gaber afirmă că după calculele financiare, cei mai mulți bani din fructe, Republica Moldova îi câștigă din miezul de nucă, vândut în Uniunea Europeană, circa 100-110 milioane de dolari anual. În cazul merelor, cantitățile sunt mari, iar prețurile mici. De aceea, spune șeful ANSA, nu este corect să manipulezi cu cifrele. Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin, afirmă că și în cazul vinurilor ar fi la mijloc trunchierea informațiilor. Asta deoarece vinificatorii țin statistica în volum, în vrac sau îmbuteleat și în valoare bănească.
În vrac? Întrebați-l, ce e în vrac? Cu 30 de cent litru? Duci foarte multe litri, dar o valoare nimic. Asta eu cred că e unica explicație. Dacă luăm în vrac, desigur, Belarusia e pe primul loc, a doilea Federația Rusă. Dacă luăm după valoare, e pe locul 5 Federația Rusă, deci China e primul. Cel mai mulți bani câștigăm cu China, cu Polonia a doilea, Cehia a treilea, România a patrulea și Federația Rusă a cincilea. Deci dacă luați repartizarea după piețele, da, 43 în Comunitatea Europeană, câștigăm banii 26 în CSI și 31 pe alte piețe.
Vracul se duce ca materie primă și vinificatorii moldoveni pierd valoarea adăugată. Prin urmare, rămân doar în câștig distribuitorii, mai spune Gheorghe Arpentin. Gheorghe Gaber, șeful Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, sugerează că un impuls al exporturilor din Republica Moldova în Federația Rusă s-ar produce doar în cazul în care partea rusă ar elimina taxele vamale aplicate unilateral, ar simplifica procedurile de export și modul de achitare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basu.
Partidul Acțiune și Solidaritate a anunțat că acceptă oferta platformei DA de a participa cu o listă comună de candidați la alegerile parlamentare din 2018. Într-o postare pe pagina de Facebook a PAS se mai precizează că mecanismul concret de formare a listei urmează să fie stabilit mai aproape de scrutin. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
În anunțul de astăzi, PAS sugerează că ar avea și o condiție față de parteneri, cea ca viitorii candidați din listele comune să fie selectați de o comisie cu participarea societății civile, care să se asigure de integritatea lor. Care este explicația acestei aparente ezitări din partea formațiunii fostei ministre a educației, într-o chestiune despre care speculațiile experților sunt că ar fi vitală, nu doar pentru PAS sau DA, ci și pentru întreaga dreaptă pro-europeană. Dar și dat fiind faptul că Maia Sandoar avea și o obligație morală după ce Năstase s-a retras în favoarea ei în prezidențialele de anul trecut. Una dintre versiunile acelorași experți ar fi că cele două formațiuni s-ar fi poticnit de detalii. Analistul politic Ion Tăbârță insistă totuși că dacă nu reușesc să creeze un parteneriat, cele două formațiuni nu au cum să spere la vreun rezultat în viitoarea confruntare pentru majoritatea din Parlament.
Necesitatea se impune reieșând din faptul că avem această coabitare neoficială dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor pe segmentul de centru și centru stânga, și totodată avem această tendință a Partidului Democrat de a ocupa tot segmentul electoral din pro-european din Republica Moldova, inclusiv, desigur, și dreapta politică. Și aceasta se reimpune în mod special în circunscripțiile uninominale, pentru că aceste partide, la moment, reieșind din resurse, resurse de orice tip, financiare, mediatice, administrative, nu pot să se compară cu cele două partide mari, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Și în plus avem această prevedere a noi legii sistemului electoral, alegerile într-un singur tur sau majoritatea relativă, majoritatea 50 plus 1. Este nevoie în acest caz ca forțele pro-europene să nu vie
cu mai mulți candidați pentru a ce părți și segmenta șansa unui candidat de dreaptă, dar dimpotrivă să-și unifice eforturile pentru a desemna un candidat cât mai bun, cu cât mai multe șanse.
Recent și PLD-MEU-ul a chemat într-un apel opoziția pro-europeană să se consolideze în vederea participării la viitoarele parlamentare, iar speculațiile experților sunt că cele două partide ar putea profita de structurile teritoriale încă puternice ale fostei formațiuni guvernamentale, dar și de resursa financiară oferită de legea finanțării de la buget a partidelor. Deocamdată nici da, nici pas nu s-au arătat disponibile de a se uni și cu PLDM. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Maximineață, în cadrul emisiunii Europa Liberă de la ora 7, vom continua să discutăm acest subiect al blocurilor electorale cu Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național. Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, o emisiune prezentată în această seară de Ileana Cercescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, vom discuta despre viitorul CNA și al SIS, două instituții care în curând ar urma să schimbe conducerea. Până atunci, în minutele următoare, analistul Igor Boțan se uită la modul cum sunt create circumscripțiile pentru viitoarele alegeri generale care se organizează în regimul sistemului electoral mixt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Comisia Specială pentru crearea circumscripțiilor electorale în vederea alegerilor parlamentare din 2018, alegeri care vor urma noul sistem mixt, a convenit provizoriu câte circumscripții ar urma să fie constituite în regiunea transnistriană și pentru diasporă, una pentru regiunea estică, patru pentru diasporă. De ce atâtea? Ce criterii stau în general la baza creierii circumscripțiilor? Valentina Ursa a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan.
Dumneavoastră urmăriți procesul electoral de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Să vă întreb dacă vă este clar cum va fi totuși trasată această circumscripție, hotarele circumscripției pentru votanții din regiunea transnistreană.
Nu, eu nu înțeleg acest lucru și, în general, mie mi se pare că această inovație vine în contradicție cu prevederile legii. Legea spune foarte clar care trebuie să fie parametrii circumscripțiilor, dar de dragul schimbării sistemului electoral se vor face abateri. Abaterile care se vor face ulterior vor fi probabil discutate în Parlament și Parlamentul se va conforma cu situația de facto.
Dar nu au întârziat reacțiile din Găgăuzia. Președintele Adunării Populare de la Comrat a cerut 3 circumscripții pentru această regiune. Comisia a rămas la părerea bătută în cuie că doar 2 vor fi de ajuns.
Toate pretențiile autorităților din Găgăuzia trebuie adresate domnului Dodon. Domnul Dodon le-a făcut anumite promisiuni, acum trebuie să se înțeleagă între ei. Există legea, nimeni nu se poate schiva de la lege. Dacă legea spune că numărul de alegători într-o circumscripțiune nominală trebuie să se regăsească în anumite limite, atunci așa trebuie să fie. Domnul Dodon a promis și Tăracliei, care are doar jumătate din efectiv electoral pentru o circumscripție și aici iarăși va fi abatere de la prevederile exprese ale legii, dar probabil pentru a calma spiritele Parlamentul va reveni la lege și va face unele, hai să spunem așa, ajustări. Problema se referă doar la modalitatea în care se trasează hotarele circumscripțiilor. Alte lucruri nu cred că vor fi atinse sau cel puțin deocamdată nu vor fi atinse, deși se vorbește că s-ar putea ca Parlamentul să treacă de la majoritatea relativă la majoritatea absolută, adică la alegerea în circumscripțiile uninominale în 2 tururi. Am auzit astfel de discuții, am văzut care a fost și reacția domnului Dodon, care a spus că în așa caz va bloca această revizuire a sistemului electoral și nu va promulga legea în caz dacă Parlamentul se va atinge de modalitatea de alegere a deputaților.
Chiar credeți că totul e decis referitor la felul cum vor fi organizate alegerile parlamentare din anul viitor?
Acum, după ce au bătut palma, după ce am văzut textul legii, am văzut că socialiștii și președintele Dodon au consimțit ca trasarea hotarelor să fie lăsată în seama guvernului, deci fără necesitatea promulgării, adică fără ultimul accept al domnului Dodon, deci s-au înțeles cum sunt probleme delicate, pentru că de modul de trasare a circumscripțiilor, în special a celor de peste hotare, în Transnistria, în Găgăuzia, în Taraclia, poate depinde rezultatul final, majoritatea în Parlamentul ales. De aceea putem presupune că pot apărea fricțiuni, tensiuni între socialiști și democrați, dar asta a fost dealul lor. Ei s-au înțeles, au bătut palma, acum nu au ce se plânge. Majoritatea e de partea democraților în Parlament. Ei pot revota orice lege, am văzut acest lucru, domnul Dodon este obligat orice lege să o promulge, altminteri încalcă jurământul și încalcă articolul 56 din Constituție.
A fost Igor Dodon, director executiv la ATEPT.
Agenda culturală.
Timp de 5 zile la Frankfurt pe Main s-a desfășurat tradiționalul târg internațional al cărții, cel mai mare din Europa și între primele 3 din lume, cu un bilanț Victor Eskenazi.
Duminică, la închiderea Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt, invitata de onoare a ediției 2017, Franța, a predat ștafeta în mod oficial viitoarei țări invitate, Georgia. Este un succes de marcă pentru cultura georgiană, deja angajată în prezent într-o manifestare prestigioasă Anul Germano-Georgian 2017. Prezent la Frankfurt, ministrul georgian al culturii și al protecției monumentelor, Mikhail Georgatze, declara cu acest prilej, îl citez, Georgia este una din cele mai vechi națiuni culturale din lume și are, pentru o țară atât de mică, o bogăție incredibilă de tezaure culturale. Suntem încântați să ne putem prezenta identitatea noastră culturală unică în Germania anului 2018, când Georgia sărbătorește centenarul independenței ei. Dorim să facem din manifestarea sub titlul Georgia făcută din litere o sărbătorire a literaturii, culturii și creativității georgiene. Jürgen Boss, președintele Târgului de Carte de la Frankfurt, accentua elogiile spunând, îl citez, Georgia este în măsură să privească în urmă la 15 decenii de istorie literară și la o istorie excitantă. La târgul din 2018, vizitatorii din lumea întreagă se vor întâlni, cea mai mare parte a lor pentru prima dată, cu scena literară activă și vie din această țară caucaziană. Există în declarațiile citate câteva cuvinte și mesaje cheie pe care ar fi poate util să le prelucreze și cei în drept de la Ministerele Culturii din Republica Moldova și din România. Cel din tâi a strălucit din nou prin totala și inexplicabilă absență de la Frankfurt, unde, în mod normal, ar fi avut ocazia să facă să se vorbească despre societatea și cărturarii lumii moldovenești, lansând cărțile noi de mare interes ce nu lipsesc deloc și dau numai câteva exemple, cum sunt cele ale lui Oleg Serebrian, Rusia la răspântie, geoistorie, geocultură și geopolitică, ale profesoarei Catherine Durandin, în echipă cu Irina Gridan, Moldova, repere și perspective, Vitalie Vov, alertă orange pe locuri viscole, sau Iulian Ciocan, redactorul unei antologii de literatură scurtă ce prezintă 20 de scriitori. Despre standul românesc, calitățile și defectele sale, am avut ocazia să amintesc în interviul difuzat de Europa Liberă cu domnul Lucian Romașcanu, ministrul culturii de la București. Organizatorii români și-au concentrat efortul publicitar pe participarea României ca invitat de onoare la Târgul de Carte de anul viitor de la Leipzig. Așa cum o arată ultimul raport special publicat de Asociația Internațională a Editorilor, principalele târguri internaționale de carte rămân în ordine descrescândă cel de la Frankfurt, Londra, Bologna și Book Expo America. În urma lor se înscriu târgurile de carte cu relevanță regional-lingvistică, Liber în Spania, Guadalajara în Mexic, cel de la Moscova pentru literatura rusă, Salonul Cărții de la Paris, cel de la Göteborg în Suedia, calificate toate ca evenimente de profil cultural major și motoare pentru susținerea industriilor naționale ale cărții. Leipzigul se situează undeva în această ultimă categorie. Un raport în care se insistă și asupra faptului că, și citez, un târg de carte este de asemenea o expoziție. Editurile, ca și restul firmelor industriei cărții, distribuitori, companii tehnologice și, aș adăuga în ultimă instanță, țările participante, folosesc târgurile ca o vitrină pentru nivelul lor de clasă și ca o fereastră de vânzare a produselor și serviciilor lor. A transmite mesajul că Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt este în esență mai curând un târg de afaceri decât o vitrină națională a culturii Moldovei sau României este în mod evident o eroare fundamentală. O demonstrează fie și numai cei 280.000 de vizitatori, germani și străini, prezent sâmbătă și duminică în masă în saloanele târgului. Un târg la care toți cei reprezentați, cu excepția românilor, au avut un perete, fie el și mic, pe care erau expuse cărțile noi ale anului scurs de la ultimul salon al cărții. Celor de bună credință de la București și Chișinău le-aș recomanda să parcurgă, ca exemplu de promovare națională, cele 34 de pagini ale dosarului de presă al Georgiei, o țară al cărei Centrul Național al Cărții a sponsorizat în ultimii 5 ani traducerea a circa 200 de titluri georgiene în peste 26 de limbi străine, între care 65 de ediții în limba germană.
A fost Victor Eskenazi de la Târgul de Internațional de Carte de la Frankfurt și rămânem în lumea cărților cu scriitorul Emilian Galaicu Păun, care vă prezintă o carte la pachet.
Un titlu binoclu, ce am mai râs, o poveste serioasă, litera 2017, prin care americanul William Saroyan își privește îndeaproape eroii. Familia Nazarenus, familia Waltz, Cody și Barty Bone și alții. După ce Căsuan, soția lui Evan, dă peste cap perspectiva unei vacanțe mult așteptate în casa cu vii din Clovis, pusă la dispoziție de fratele mai mare al bărbatului, anunțându-și soțul. O să am un copil, nu-i al nostru. Un izvor nesecat de lacrimi, acest cea mai plâns. Iar povestea serioasă își urmează cursul, cum ar veni din lac în puț. Ce se întâmplase? Ce se întâmpla mereu? De ce nimic nu era așa cum ar fi trebuit să fie? De ce totul era întotdeauna ciudat, misterios, periculos, delicat, gata să se facă praf și pulbere oricând? Evan îi spune soției, dacă ai în suflet puțină compasiune pentru tine însăți, află că în mine există destulă compasiune pentru mine însumi și pentru tine. Să știi asta și să mă lași să-mi ajut fiul și fiica, să mă lași să te ajut pe tine, oricine ai fi, soția mea, mama copiilor mei sau o străină, orice preferi să fii. Răspunsul lui Suan, tot în registrul lui Dacă, pune punctele pe ei. Dacă mă iubești, voi trăi. Dacă nu mă iubești, nu voi trăi. Mă poți iubi? Poți să mă iubești acum, Evan? Absolut cumplit acordul final. Și până la urmă simți râsul. Fusese însă un accident, un accident după altul, terminat în râs. Astfel soarta bate la ușă, la ușa de ieșire. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
În această săptămână găsiți pe portalul anticorupție.md o anchetă jurnalistică din care veți afla cum, de aproape un an și jumătate, locuitorii satului Tomai din raionul Ceadăr Lunga, împreună cu primarul, luptă ca să reîntoarcă în proprietate publică lacul de peste 70 de hectare ajuns pe mâna fraților unui deputat socialist. De asemenea, pe site veți afla detalii despre flashmobul organizat de mai mulți jurnaliști în fața clădirii Global Business Center, care aparține liderului PD Vlad Plahotniuc. Da, și de ce bate pasul pe loc examinarea cererii de extradare a judecătorului ucrainean Nicolae Ceaus, prins cu o mită de 150.000 de dolari pe teritoriul Ucrainei și reținut la Chișinău în luna martie, în urma unui autodenunț. Pe portal veți mai afla și despre faptul că familia lui Viorel Moșneaga, directorul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor în Achiziții, și-a mai cumpărat anul trecut două terenuri, pe lângă alte 60 pe care le-a declarat până acum, dar și o mașină nouă.
A fost Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Și desigur ne puteți citi sau asculta și pe telefoanele mobile sau pe tablete descărcând noile aplicații ale Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.